propovjed utjelovljenje Svetog Duha od Emilija Knechtle. Možda će naslov ove propovjedi utjelovljenje Svetog Duha zbuniti neke od vas. Ja ovime ne mislim da je Sveti Duh postao čovjek kao Isus Krist. Ovaj izraz samo zato upotrebljavam da bih vama na jedan dramatičan način rekao kako Sveti Duh želi u nama novorođenim ljudima da zauzme sebi mjesto. On želi u nama oblikovati Kristov karakter. Kad nas ljudi vide, trebali bi reći, ovaj čovjek ima karakter, ima način življenja kao Isus. U nama se odražavaju crte Isusova karaktera, jer je Sveti Duh postao u nama, tako reći, tijelo. Ovo vama radi toga sada govorim, da ne bi nastao neki nesporazum. Utjelovljenje Isusa Krista je od proroka jasno predviđeno kao i njegova smrt, kao janje Bože zaklano prije postanja temelja svijetu. Prvo obećanje se nalazi zapisano u 1. Mojsijevoj 3.15. Tu Isus govori đavlu, neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Izaija 7.14. Zato sam će vam Gospod dati znak. Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel. Prorok Izaija ovdje govori o znaku djevičanskog poroda, koje se proročanstvo obistinilo kad se je napunilo vrijeme u prekrasnom rođenju Mesije, našeg spasitelja Isusa Krista. Isus je taj prorečeni Emanuel. Ime Emanuel znači Bog s nama. Rođen je u gradu Davidovu od djevice Marije. Isus je taj sa neba došao Sin Boži koji je rođen u Betlehemu i postao Sin Čovječi. Božanstvo i čovječanstvo sjedinjeni su u njegovoj osobi. On je došao sa neba da bi svojom žrtvom spasio izgubljeno čovječanstvo. Da umre radi njihovih grijeha i na mjesto njih, te da spašene u dan svog drugog dolaska odvede u nebo. Izaija 9.5. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast, ime mu je savjetnik divni, Bog silni, otac vječni, knez mironosni. Ivan 1.14. I riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Svojim životom, smrću i uskrsnućem, Isus je, pravno gledano, mogao spasiti cijelo čovječanstvo. To je sveopće spasenje, ali ono ne znači da će svaki čovjek automatski biti spašen i da će doći u nebo. Svakom pojedinom čovjeku je potrebno jedno osobno, lično, individualno spasenje. Svaki pojedinac se lično mora odlučiti da li će prihvatiti Isusa Krista kao svog spasitelja. Tek tada će se u takvom čovjeku ponoviti život i smrt Isusa Krista time što će Boži Sin postati u tom čovjeku tijelo. Netko me je upitao, možemo li mi govoriti i o utjelovljenju Svetog Duha? Da, odgovorio sam, mi možemo i moramo o tome govoriti, jer je Sveto Pismo puno takvih misli. Bez utjelovljenja Svetog Duha u spašenim ljudima nitko ne može biti spašen. Bog hoće da bude u tebi i u meni tijelo, da bi ga naši bližnji mogli u nama prepoznati. On želi da mi ljudima dademo utisak o Bogu. To se može samo onda dogoditi ako dozvolimo da Sveti Duh postane u nama tijelo. Ima mnogo tajni u Svetom Pismu. Utjelovljenje Sina Božega, Isusova priroda, Isusova smrt na križu radi naših grijeha, Isusovo uskrsnuće iz mrtvih, ali je najveća tajna njegovo utjelovljenje. Peta svjetska svjedočanstva, strana 746. Sjedinjenje božanske s ljudskom prirodom je jedna od najdragocijenijih i najtajanstvenijih istina plana spasenja. Bog i čovjek sjedinili su se u Isusu. Bog i čovjek sjedinjuju se u tebi i meni kod novorođenja. Bog i čovjek sjedinili su se u Svetom pismu. Ljudi su napisali Sveto pismo pod vodstvom Svetog Duha. Dakle, tri najveće tajne su Bog i čovjek u Kristu, Bog i čovjek u tebi i meni kad smo novorođeni i sjedinjenje Boga i čovjeka u Svetom pismu. Sjedinjenje Božje sa griješnim ljudima je još jedna daljna velika tajna, ali to je jedna drugačija vrsta utjelovljenja. Marija, Majka Božja, bila je zasjenjena Svetim Duhom i time je kroz nju rođen Božji Sin. Kad je Marija čula za to čudo, bila je začuđena. Luka 1.34. Kako će to biti, reče Marija anđelu, jer ja se ne sastajem s mužem. Duh Sveti sići će na tebe, odgovorio je anđeo. Sila Previšnjega zasjenit će te, zato će se dijete koje ćeš roditi zvati Svetim, Sinom Božim. Ljudi kao ti i ja moraju na sličan način biti zasjenjeni i sjedinjeni Svetim Duhom da bi bili spašeni. Ivan 3.5. Tu je Isus rekao, zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi od vode, ovo je dio kada ti umireš, i Duha Svetoga, to je Sveti Duh, taj ne može ući u Kraljevstvo Nebesko. Ivan 1.12. A svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. To su oni koji nisu svoj novi život primili prirodnim putem, tijelom i krvlju, niti zaslugom volje nekog muškarca, nego su rođeni od Boga. Ivan 16.7. Ipak vam istinu velim, vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem, branitelj neće doći k vama. Odem li, poslaću ga k vama. Ivan 14.16 i 17. Ja ću umoliti Oca i daće vam drugog branitelja, koji će ostati s vama zauvijek, Duha istine kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi, niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama. To je jedno sekundarno, jedno drugo utjelovljenje Svetog Duha. Naravno da mi kršćani ne možemo reći, ja sam Isus Krist, ja sam Sveti Duh, kao što je to Isus mogao reći, ja sam Sin Boži, ali mi možemo reći, Isus živi u meni kroz Svetog Duha, On je sada tijelo u meni kroz Svetog Duha. Galačanima 2.20. Ja sam razapet sa Kristom na križ. Zato u stvari ne živim više ja sa svojim vlastitim ja, nego Krist živi u meni. Ostatak moga života želim provesti u vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio i samog sebe za mene predao. Efežanima 4.24. Obucite se u novog čovjeka stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti. Obucite novog čovjeka, to znači utjelovljenje. Kad je Pavao došao u Efes, njegovo je prvo pitanje bilo, to čitamo u Djelima apostolskim 19.2. Jeste li primili Duha Svetoga kad ste postali vjernici? U svojoj poslanici Efežanima 5.18 je napisao, ne opijajte se vinom, jer u tome leži propast, već se napunite duhom. Velik, silan i značajan događaj zbio se prije 2000 godina, kada je Božji Sin postao čovjek. Napustio je neopisivu slavu neba i došao na najniže mjesto svemira, i to u ljudskom obličju, da nas ne bi povrijedio. Tako isto to možemo reći i za Svetog Duha, koji je napustio svoju prekrasnu raskoš svemira i tako nisko, duboko se ponizio da može prebivati u nama griješnim ljudima bez da nas svojim sjajem, silom i krasotom uništi. Ako je Sin Boži došao na ovu zemlju da spasi čovečanstvo, tada je i Sveti Duh kao njegov partner u spašavanju čovečanstva morao učiniti to isto. Sedmi biblijski komentar, strana 915. Kad je Isus Krist postao čovjek, kad je uzeo na sebe ljudsko obličje, to ga je neograničeno mnogo koštalo. Bio je to jedan jako bolan događaj koji je misteriozan i tajanstven kako za anđele, tako i za ljude. Druga knjiga svjedočanstva, strana 185. Utjelovljenje Isusa Krista je bilo djelo samopožrtvovnosti. Jevrejima 2.16. Ne pomaže on anđelima, već pomaže Abrahamovu potomstvu. 17. redak. Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći. 7. biblijski komentar, strana 927. Naš Gospod Isus Krist je podnio ogromnu žrtvu da bi ljude susreo tamo gdje su oni bili. Nije samo čudesno i neobično ono što je Krist ostavio, nego i ono što je prihvatio. Kod poniženja Božeg Sina možemo zaključiti da se je i Sveti Duh isto tako duboko ponizio, jer On ne prebiva samo među nama, nego i u nama. To je mnogo teže. Ivan, Isusov ljubljeni učenik, je rekao o Isusu. 1. Ivanova 1.1-2. Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o riječi života, da, život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za njeg i navješćujemo vam život vječni koji bijaše kod Oca i koji se nama očitovao. Ali kad je taj isti Ivan bio star 98 godina i kad je na ostrvu Patmosu vidio Kristovu slavu, pao je od straha i bio je kao mrtav. Otkrivenje 1.17. Kad ga opazih, padoh kao mrtav ka njegovim nogama, a on stavi na me svoju desnicu i reče mi: nemoj se bojati, ja sam prvi i posljednji, onaj koji živi. Izbavljenje i spasenje griješnika sastoji se od oproštenja i očišćenja kroz Kristovu krv i novo stvorenje čovjeka kroz usko sjedinjenje, stapljanje sa Svetim Duhom. Ivan 15.5. Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Ivan 17.23. Ja u njima, a ti u meni, da postanu potpuno jedno. To znači savršeno i vječno biti u Kristu kroz Svetog Duha. Kološanima 1.27. Njima je Bog htio saopćiti kako je bogata slava ove tajne među poganima, koja glasi: Krist, nada slave, jest među vama. Krist živi u meni kroz moje jedinstvo sa Svetim Duhom. To jedinstvo sa Svetim Duhom nailazi na mnoge prepreke, naime na naša griješna djela i na našu griješnu prirodu. Nada slave neće da živi zajedno sa đavlom u nama. Dakle, ili jedan ili drugi. Griješna djela bivaju oproštena kroz Kristovu krv, to znamo iz 1. Ivanove 1.7. Ako u svjetlu živimo kao što je On u svjetlu, u zajednici smo jedan sa drugim i krv nas njegova Sina Isusa čisti od svakog grijeha. Ali naša griješna priroda biva počinjena i pobjeđena silom Svetog Duha. Rimljanima 8.13. Ako po tijelu živite, to je stara griješna priroda, umrijet ćete, to je druga smrt. Ali ako duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete vječno. Prema novom prijevodu Biblije ovaj redak ovako glasi. Mi kršćani nismo više našem ja obavezni da bi tako dalje živjeli kao što to naš prirodni, prirođeni smisao želi. Ne, nego ako bi činili tako, morali biste umrijeti. Ali ako Svetim Duhom ubijate griješne nagone, tada ćete zaista živjeti. Radi toga možemo reći, novi čovjek je utjelovljenje Svetog Duha u nama. 2. Korinčanima 5.17. Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor, staro je nestalo, novo je evo nastalo. Galačanima 4.19. Djeco moja, koju ponovo s bolovima rađam, dok se Krist ne oblikuje u vama. Kako uzima Krist svoje obličje u nama? Utjelovljenjem Svetog Duha. On prebiva u nama, mi smo njegov dom. Sveti Duh neće nikada da živi zajedno sa starim čovjekom, sa našom griješnom prirodom, koja živeći u nama predstavlja đavla. Ako se mi nečkamo da pustimo staru prirodu da umre, ako smo i dalje rado poslušni našoj griješnoj prirodi umjesto Bogu kroz Svetog Duha, tada smo mi u sebi prouzrokovali utjelovljenje đavla. Rimljanima 8.9. Ali vi niste u tijelu, već u duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Kristova duha, nije Kristov. Da povučemo sada jednu paralelu između Krista i Svetog Duha. Prvo, Sveti Duh je postao utjelovljen kad je preuzeo svoj stan u Isusu Kristu. Kološanima 2.9. Budući da u njemu, Kristu, stanuje stvarno sva punina božanstva, to se je dogodilo kod Isusovog rođenja. Drugo, Sveti Duh postaje tijelo u obraćenim i Bogu predanim ljudima. Ivan 14.16. Ja ću umoliti svog oca i on će vam dati drugog branitelja koji će ostati s vama zauvijek, duha istine koji će biti u vama. To se događa kod sjedinjenja Svetog Duha sa ljudima. Na isti način i Isus Krist doživio dvije vrste utjelovljenja. Prvo, postao je čovjek kroz svoje rođenje u Betlehemu, postao je tijelo. Ivan 1.14. Riječ je tijelom postala. Drugo, on živi u spašenim ljudima koji su ga primili. Kološanima 1.27. Krist u vama. 7. biblijski komentar strana 904. Ograničene ljudske sposobnosti ne mogu točno objasniti prekrasnu tajnu. Naime, kako je moguće da božansko biće sa ljudskim bićem prelazi jedno u drugo i da se spaja, sliva zajedno? Čovjek može samo da se čudi i da šuti. Unatoč toga, čovjek ima prednost da bude dioničar božanske prirode. Samo kroz to može u izvjesnoj mjeri da prodre u tu tajnu. Strana 925. Kad pogledamo Isusa Krista, u njemu vidimo nevidljivog Boga koji je obukao svoje božanstvo sa ljudskim, da ocijeva jednu blažu i nježniju slavu. Na taj način je omogućeno da se naše oči priljube na njega, a da naša duša ne bude uništena njegovom slavom i raskošnim sjajem njegove slave. 5. biblijski komentar strana 1130. Kad promatramo Kristovo utjelovljenje, zastajemo zbunjeno pred tom nedohvativom tajnom. Kako možemo premostiti razdaljinu između svemogućeg Boga i jednog bespomoćnog djeteta? Stvoritelj svjetova otkrio se u bespomoćnom djetetu koje je u ono vrijeme ležalo u jaslama. Ti i ja možemo tu usku vezu imati sa Svetim Duhom bez da smo to prije toga mogli razumjeti. Ta veza sa Svetim Duhom počinje onda kada smo prihvatili Isusa Krista, kada smo se obratili i kada smo sve predali u njegove ruke. S vremenom nam se Sveti Duh sve više i više otkriva i to sve dok naša sposobnost shvaćanja nije toliko razvijena da ga možemo vidjeti u njegovom sjajnom svjetlu u nama. 2 Korinčanima 4, 6 i 7. Bog koji je zapovjedio neki stame zasvijetli svjetlo, on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu. 2 Korinčanima 3.18. A mi svi koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha. Prije 2000 godina Isus je živio među griješnim ljudima u jednom bezgrešnom tijelu. Za njega je to bilo tako teško da je među ljudima patio i uzdisao. Matej 17.17, tu je rekao Isus: O nevjerni, pokvareni naraštaju, dokle ćeš morati ostati sa vama? Sveti Duh živi u griješnom srcu, razumu, tijelu nekog čovjeka i strpljivo nas savjetuje. Brine se za nas, ukorava nas, pomaže nam sve dok ne odražavamo prekrasni Isusov karakter. Efežanima 4.13. Dok svi zajedno ne dođemo ka jedinstvu u vjeri i u pravoj spoznaje Sina Božega, ka savršenom čovjeku, ka mjeri punine veličine Kristove. Ovo je svrha spasenja koja će biti postignuta zajedničkim trudom trojstva. Rimljanima 8.29. Jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici njegova Sina, da ovaj bude prvorođenac među mnogom braćom. 9. redak. Tko nema Kristova duha, nije Kristov. Zar da ne kažemo ono isto kao i Marija, kad joj je anđeo govorio o tajanstvenom porodu Isusa koje se trebalo zbiti? Ona je rekla, to čitamo u Luci 1.38. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Knjiga Evanđelje, strana 616. Moramo toga biti svjesni da Sveti Duh, koji je isto tako osoba kao i Bog Otac, da On uvijek među nama hodi. Kristove priče, strana 128. Sveti Duh čeka dok mi ne žudimo za njim da bi ga prihvatili. Isus Krist će nam biti ponovno u svojoj punini otkriven i to silom Svetog Duha. 5. knjiga svjedočanstva, strana 267. Molite se da moćna sila Svetog Duha sa svom svojom oživljujućom, okrepljujućom i preobražavajućom snagom kao električni šok potrese umrtvljenu dušu, da učini da svaki živac zatreperi novim životom, prenoseći cijelog čovjeka iz njegova mrtvila, tjelesnosti i putenosti u stanje duhovnog zdravlja. Tako ćete postati dioničarima u božanskoj prirodi, pošto ste utekli od pokvarenosti koju je u svijet unijelo zadovoljavanje strasti, i u vašim dušama će ocijajivati obličje onoga čijom ste se ranom izliječili. Strana 634. Bog djeluje na ljudsko srce posredovanjem Svetog Duha, ali kad ljudi hotimice i tvrdoglavo odbace Svetog Duha, kada tvrde da on dolazi od đavla, tada oni presjecaju vezu preko koje Bog može sa njima saobraćati. 7. knjiga svjedočanstva, strana 273. Kao što je učenicima bila dana sila Svetog Duha kao božanski dar, tako isto će i danas biti dana svima koji na pravilan način za njom teže. Kad nam je Bog dao svoj duh, dao nam je samog sebe i učinio sebe izvorom božanskog utjecaja da bi svijetu dao zdravlje i život. Knjiga Isusov život, strana 160. Tada kroz vjeru obnavlja sveti duh unutarnjeg čovjeka. Misli i želje stavljene su pod volju Kristovu. Srce i duša stvaraju se na sliku onoga koji u nama djeluje da bi sebi počinio sve stvari. Tada je zakon Boži upisan u srce, u misli i u um, te mi možemo prepoznati Krista. Tvoju volju, Bože moj, rado činim. Ista knjiga, strana 312. Tko odbija od sebe djelovanje Svetog Duha, sam sebi spriječava udio u skrušenosti i vjerovanju. Tko hotimice i tvrdoglavo odbacuje Svetog Duha i tvrdi da je to od đavla, prekida jedinu vezu kroz koju mu se Bog može javiti. Na strani 670 čitajmo dalje. Sveti Duh je trebalo da bude dat kao sredstvo preporođenja bez koga bi Kristova žrtva bila bezuspješna. Sila zla se tokom vijekova sve više povećavala i ljudi su se sa čudnovatom pokornošću počinjavali đavolskom ropstvu. Čovjek će moći da se odupre sili zla i da pobjedi jedino pomoću trećeg lica božanstva, koje će doći ne u smanjenoj sili, nego u punini božanske moći. Duh Sveti čini da djelo koje je Spasitelj izvršio bude za nas od koristi. Duh čisti srce. Kroz duha vjernik postaje učesnik Bože prirode. Objavljivanje Bože riječi bilo bi bezuspješno bez stalnog prisustva i pomoći Svetog Duha. Knjiga Moj život od Ellen White, strana 57. Kad primimo dar Svetog Duha, tada primamo i sve druge darove sa njim. Prema punini milosti Kristove možemo primiti ove darove. On je spreman da te darove dade svakoj duši prema njenoj sposobnosti primanja. Na 48. strani, kad je neki čovjek ispunjen Svetim Duhom, a kroz to je i više ispitan, tada jasno dokazuje da je on zastupnik Isusa Krista. Savjeti roditeljima i učiteljima, strana 68. Sveti Duh dolazi na ovaj svijet kao zastupnik Isusa Krista. On ne samo da govori istinu, nego je on i istina. On je vjerni, istiniti svjedok. Sveti Duh često dolazi u naše škole gdje nije bio prepoznat, bio je kao stranac, možda čak i gledan kao nametljivac. Prva svjetska svjedočanstva, strana 117. Nebeski svemir čeka na posvećene ljude kroz koje Bog može govoriti svome narodu. On će svog duha otkriti na vidljiv i prekrasan način. To će se zbiti posebno u ovo vrijeme kada čavao na majstorski način djeluje da bi prevario duše propovjednika i članova crkve. Kad Boži narod primi tog Svetog Duha, iz njih će izaći velika sila. Svjedočanstvo za propovjednike, strana 486. Svaki od nas mora imati lično iskustvo sa Bogom, velikim učiteljem, koji mu svakodnevno drži nastavu. Sa njime moramo imati jednu osobnu, ličnu vezu koja nas oživljuje. Naš život mora biti svakodnevno hranjen Svetim Duhom. Za vrijeme ovih 8 dana dok smo održavali ove propovjedi, sa nama je cijelo vrijeme bio Sveti Duh. Ja bez njega ništa ne bih mogao učiniti. Ali kada budem otputovao, on će i dalje ostati sa vama. Mojim odlaskom vi ništa ne gubite, ali samo onda ako ostanete u ovom što smo sada proučavali. Svaki dan ozbiljno proučavajte Bibliju i duha proroštva. Tada ćete vidjeti da ovo što govorim ne govorim od sebe, nego da vam to govori Bog. Ja sam samo njegova usta, on će ostati kod vas, tako da i vi možete sa njime razgovarati. On će vas tješiti, on će vas voditi i on će vas hrabriti. Mnogi od vas su me već pitali, šta će biti sa nama kad odeš? Doveo si nas do vrha planine, rekao si nam istine koje nismo znali, šta će biti sada? Zato vam svima kažem, sve zavisi od vas samih. Probuđenje se ne može dogoditi ako to vi ne želite. Reći ću vam kako da zadržite probuđenje u vama. Prvo, molim vas, svaki pojedini od vas neka da Bogu obećanje da ćemo od sada posvetiti više vremena, da ćemo dati najbolje vrijeme dana, to je ujutro dok ste svježi, a ne navečer kad ste umorni. Mi ne plaćamo desetak od onoga što nam ostane. Ne, mi plaćamo desetak od cjelokupnog dohotka. To isto Bog želi i sa vremenom. On želi da mu dadete svoje najljepše vrijeme dana, a to je ujutro. Još dok je zora, početak dana, razgovarajte sa Bogom u molitvi. Ja najprije uzimam knjige duha proroštva, jer su one tako zanimljivo napisane da mi daju volju za čitanjem Biblije. Biblija je napisana ukratko kao telegram, dok je Sveti Duh dao Ellen White da cijeli plan spasenja napiše u tako uzbudljivom i dramatičnom obliku da je to kao neki događaj na filmu. To je drama. Kad je moj interes probuđen, tada čitam Bibliju, proučavam ju gotovo čitav sat, kako sam vam to već i rekao. Dakle, to je prvo što trebate činiti jutrom na početku novog dana vašeg života. Tada idite na koljena i zahvaljujte Bogu u jednoj lijepoj i dugoj molitvi. Rekao sam vam da molitva treba da bude u tri dijela. Najprije zahvaljujte Bogu, slavite ga, zatim se molite za svoje bližnje, a na koncu za sebe same. Ako tako činite svako jutro i to po jedan sat, te ako u molitvi kažete Svetom Duhu da On ubije vaš ja, vašeg starog čovjeka, vašu staru prirodu, jer ona je u stanju da u trenutku ustane i preuzme vlast nad vama, zato je potrebno svaki dan da ju usmrtite, Sveti Duh će to rado učiniti. On nikada neće to učiniti ako ga vi zato svim srcem ne molite, ako to ne tražite od njega iskreno i ozbiljno. To je ujedno predanje Svetom Duhu, vaše dnevno novorođenje. Mi moramo stvarno svaki dan biti novorođeni iznova. Drugo, to je da jedan drugoga bolje upoznamo, da jedan drugog više ljubimo nego što je to do sada bilo. Većina nas dolazi samo subotom prije podne u crkvu, sasluša propovjed, ode svojim kućama, a sa drugim adventistima se ne viđa sve do sljedeće subote prije podne. To nije zajednica. U ovom pogledu sam bio jako razočaran kad sam postao adventista. Dok sam bio evangelista kod prezbiterijanaca, kod Billy Grahama, sastajali smo se najmanje jednom tjedno po svojim kućama. Zajedno smo jeli i proučavali Bibliju. Siromašni i bogati, svi zajedno. Oni ljube jedni druge i pomažu se među sobom. Kad netko izgubi zaposlenje, tada svi pomažu njega i njegovu obitelj. Oni svi žive zajedno kao jedna obitelj. Oni se ne viđaju samo nedjeljom ujutro u crkvi. Ja sam se stidio kad sam došao k vama i vidio da vi nemate zajednicu jedan sa drugim. Vi niti ne znate gdje vaša braća stanuju, a to nije odnos ljubavi. To je hladnoća. Vi ste jedni drugima strani. Učenici nisu živjeli tako. Prva kršćanska crkva je bila drugačija. Oni su živjeli usko povezani jedni sa drugima. Sve su dijelili jedni sa drugima. Čak su i spomen večere gospodnje imali svakog dana, a ne svaka tri ili četiri mjeseca. Usko su bili povezani sa Isusom i usko su bili povezani jedan sa drugim. Još bih nešto htio da vam kažem. Molim vas, prestanite kritikovati jedni druge. Vi u Europi jako mnogo kritikujete jedni druge. Mnogo više kritikujete nego adventisti u Americi. Duh kritike mora nestati iz naše crkve. Vi kritikujete jedan drugog. Kritikujete vaše propovjednike. Mi moramo biti jedinstveni u svemu. Među nama mora vladati ljubav, oproštenje, strpljenje. Mi nismo svi jednaki. Netko raste sporije, netko brže. Zato ako netko sporije duhovno raste, pustite ga, nemojte ga kritikovati. Svaka biljka ima svoj tempo rašćenja, a tako je i sa nama. Zato pomozite jedan drugom. Dakle, zajednica jednog sa drugim mora biti mnogo uža. To ćete postići kroz Svetog Duha. Bogati neka podijele svoje imanje sa siromašnima. Dakle, prvo je bilo da svaki pojedinačno ima vrijeme za Isusa. Drugo, uska povezanost jedan sa drugim da se sastajete kod svojih kuća i da zajednički proučavate Sveto pismo. Nemojte ogovarati, nemojte diskutirati, nego samo proučavajte Sveto pismo da biste bili mudri, te se molite da sve bude u smislu Biblije. A sada dolazi ono treće što bih vam htio reći, da biste ostali probuđeni. Svaki dan najmanje jednom čovjeku govorite o evanđelju. Molite se svakog jutra. Duše sveti, pošalji mi barem jednog čovjeka koji te ne pozna da mu govorim o tebi. Tada čekajte, kada budete išli na svoj posao ili u kupovinu, odjednom vam ide u susret neka osoba žalosna i zabrinuta. Ti joj prilaziš i pitaš, mogu li vam pomoći? Vi trebate samo pitati, a drugi će rado odgovoriti. Mi treba da smo dobri slušaoci, a ne govornici. Ljudi žele da govore, a vi samo slušajte. Postavite pitanje. Šta vas muči? Zašto ste žalosni? Zašto hramate? Boli li vas nešto? Ljudi vole da nekom pričaju iz svoga srca. Reći će vam, ovo me boli. Tada se vi u sebi molite i čekajte dok ne vidite otvoren put na koji ćete moći povesti tu osobu ka Isusu Kristu. Gospod će vam pomoći, zato proučavajte Bibliju, jer će vam doći u sjećanje stihovi Biblije. Sveti Duh će vas odmah podsjetiti na tekst Biblije koji je toj osobi potreban, ali prije toga vi morate te tekstove staviti u svoj razum, inače vam ih Sveti Duh neće moći dovesti u sjećanje, ako to niste prije pročitali i shvatili. Radi toga moramo svako jutro proučavati i učiti tekstove Biblije na pamet. Moj sin zna cijeli Novi Zavjet na pamet, i to od A do Ž. Kad god propovijeda, govori stihove na pamet. Ja još nisam došao tako daleko. Kada biste vi jutrom proučavali i učili tekstove na pamet, tada bi se ovdje u Njemačkoj dogodilo tako probuđenje kako još svijet nikada nije vidio. Nema probuđenja kao metoda, nego samo kroz Bibliju. Ključ je samo u Bibliji. To je isto tako kao Beethoven, Mozart ili Čajkovski. Oni su u svom razumu imali na pamet naučenu cijelu nauku o harmoniji. Kad su, na primjer, šetali šumom, došla im je u razum cjelokupna melodija, jer je nauka o harmoniji već postojala u glavi. Nisu oni morali pristupiti klaviru pa komponirati. Ne, oni su već melodiju čuli svojim razumom. Zato ako vi imate u svom razumu, u svojoj glavi Bibliju, ako učite tekstove Biblije na pamet, vi možete u svakoj situaciji pomoći čovjeku s kojim ste došli u dodir. Sveti Duh će odmah oblikovati tu harmoniju u vama i krasno će vas moći upotrijebiti na obraćenju ljudi. Tako će članovi crkve moći propovijedati, jer već sve imaju sabrano u svom razumu, te Sveti Duh to može koristiti. Dakle, svaki dan objavite nekom čovjeku evanđelje. Da li ste vi bogati ili siromašni, svejedno je to. Vi trebate barem jednom na tjedan da pozovete k sebi nekog tko ne pozna Isusa. Svejedno je da li stanujete u nekoj raskošnoj vili ili ste u jednostavnoj sobici. To ne igra nikakvu ulogu. Pozovite si u goste onoga tko ne pozna Isusa. Pogostite ga skromno i povedite razgovor o Isusu. Moja supruga i ja smo tako činili. Pozivali bih sebi na večeru one koji nisu bili kršćani. Ujedno sam pozvao i neku znamenitu, poznatu osobu koja je postala kršćanin. Nakon večeri bih rekao mojim gostima da ćemo sada čuti kako je ta osoba postala kršćanin. Kad bih pozivao te ljude na večeru, nikada im nisam govorio: dođite, imat ćemo ukusnu večeru. Ne, nisam tako govorio. Rekao sam im: pozivamo vas na večeru, a zatim ćemo imati duhovnu intonaciju. Kad su pitali što je to, odgovarao sam im: to će vam se jako dopasti. Pošto mi adventisti uvijek jedemo vegetarsku hranu, zato smo mi uvijek spremali svojim gostima i vegetarsku večeru, i to zato da bi im pokazali kako takva hrana dobro prija. Nakon večere onaj kršćanin kog sam pozvao priča svima svoje obraćenje. To smije s najviše trajati 10 minuta. Zatim njegova supruga također kaže koju riječ o tome, kako je to na nju i na njihov daljnji život djelovalo. Dok oni tako govore, može se tako reći čuti kada igla padne na pod, jer vlada velika tišina. Svi su kao njemi, jer tako šta još nikada nisu čuli. Mnogi od takvih gostiju i puše. Ja njima nikad kao prvo ne govorim da oni ne bi trebali pušiti. Ne, ja im još donesem pepeljaru da se njome posluže. Mi se moramo njima prilagoditi kada ih prvi puta zovemo u svoju kuću. Mi znamo da su to svjetski ljudi, a želimo im govoriti o evanđelju. Zato ih ne smijemo odmah prvo veće ukoravati u vezi njihovih navika, iako mi dobro znamo da su one štetne za njihovo zdravlje. Ja im nikada ne govorim: vi ste sada u mojoj kući, zato ne smijete pušiti. Ako bi im tako rekao, oni bi otišli, bez da sam im govorio ono što je najvažnije. Najvažnije je evanđelje, a ne njihovo pušenje. Dakle, najvažnija, najglavnija stvar je govoriti o Kristu. Dok slušaju onog novoobraćenog kršćanina kako je on sada promijenio svoj način života i kakve sve rezultate svog vjerovanja imaju njihova djeca, javljaju se kod ovih mnoga pitanja. Oni još nikada nisu čuli tako što. Dakle, kad počnu sa pitanjima, odgovarajte im ukratko na njihova pitanja. Nemojte im više propovijedati. Naše je iskustvo pokazalo da ti ljudi imaju po 100 pitanja, te naši razgovori traju i do pola noći. Tu među nama nema propovjednika, nema crkvene atmosfere i svi se osjećaju opušteni i slobodni. Među pitanjima je najčešće pitanje: kako je razlika između Novog i Starog Zavjeta? Zatim, tko je bio Isus? Zašto je morao na tako grozan način umrijeti? I tako dalje. Na ovakva pitanja lakoćom odgovarate otvarajući Bibliju i govorite im evanđelje. Kad odlaze svojim kućama, kažemo im: ako vam je večeras bilo ugodno kod nas izvolite sljedećeg tjedna opet doći. Pozivamo vas u četvrtak navečer u 8 sati, pa ćemo opet govoriti o Isusu iz Svetog pisma. Naše iskustvo pokazalo da su nam oko trećinu onih koji su bili kod nas odgovarali. Još nikada nismo sproveli ovako veće. Prvi puta smo razgovarali i razumjeli šta znači kršćanstvo. Doći ćemo sljedećeg četvrtka. Kad dođu toga četvrtka, tada posjedamo svi u okrug u sobi i svakom od njih dademo Bibliju u ruke i kao prvo počinjemo zajedno sa njima čitati Evanđelje po Ivanu. U početku bješe riječ, riječ bješe u Boga i riječ bjaše Bog. Isus je Bog, a oni kažu, to nismo znali. Neki kažu, ja čak svaki dan psujem Isusa Krista, nisam znao da je On Bog. Svi oni koji su vani, to jest svijet, duhovno su izgladnjeli, ništa ne znaju o Bibliji. Kad ih vi u vašoj vlastitoj sobi sa ljubavlju učite, tada znajte da ste ujedno pozvali i Svetog Duha, i On će tada obratiti te ljude ka Bogu. Vi nikoga ne možete obratiti, samo Sveti Duh obraća ljude ka Bogu. Kad vi govorite i kada se koristite riječu Božom, tada Sveti Duh direktno govori srcu onih ljudi koji vas slušaju. Ovo je istina što si čuo. To je istina. To je istina. Istina cijelog prožima. Tako bivaju ljudi u vašoj sobi obraćeni. Nakon toga vi i dalje proučavajte sa njima dok ne budu spremni za krštenje. Tu i tamo možete uključiti i propovjednika da prisustvuje vašem proučavanju, jer on je kao direktor od kojeg trebate pomoć, savjet, jer vi ste učitelji ljudima. Samo se na ovakav način može doći do probuđenja i spašavanja duša kad ih dovodite svojim kućama. Ako ova tri primjera koja sam vam dao ne činite, tada će ovaj moj boravak ovdje ostati vama kao jedno lijepo sjećanje, i to je sve. Sve će opet ići svojim starim tokom, kao što je i do sada bilo. Zato vas molim da usko surađujete sa Svetim Duhom, koji je zastupnik Isusa Krista. Vi mene više ne trebate, sada idite sa njim, on će vas voditi na jedan prekrasan način. Nemojte da se u vašim srcima ugasi vatra koju je on zapalio. Ja znam da đavao stoji vani i čim ja budem otišao, izliće na vas, tako rekuć, 1000 galona ledene vode. To znači, doći će na vas čudnovati problemi, jer vas on hoće obeshrabriti, ali ga nemojte slušati, nemojte uopće reagirati na njegove napade. Vi samo dalje neumorno činite te tri stvari što sam vam rekao, a Sveti će vas Duh odvesti na još višlje vrhove, duhovno rečeno, nego što smo to našim propovjedanjem bili. Ja sam samo jedna šibica u ruci Svetog Duha i ništa više. Metode dolaze same po sebi. Znam da mi u Americi možemo činiti neke stvari koje vi ovdje u Europi ne možete činiti. Naprimjer, mi tamo imamo televiziju. Naš televizijski program mogu gledati i slušati svi Amerikanci. Mi imamo evanđelistu George Vendemana. To je jedan evanđelist ispunjen Svetim Duhom. Na kraju svakog programa kaže gledaocima, ako želite neku knjigu od mene ili posjetu jednog kršćanina, nazovite me telefonom. Zatim im daje broj telefona iza kojeg sjede oko 30 adventističkih sestara koje primaju adresu i vode razgovore. Kada on završi svoj program i kaže amen, tada telefoni zvone i stotine ljudi traže posjetu ili da im se pošalju knjige. Te adrese se šalju onim crkvama odakle su ti ljudi zvali, te istog tjedna se ide k njima u kuću, nosi knjigu ili čini posjetu. Na ovaj način nam vrata nisu zatvorena. Ljudi kažu, nismo se nadali da ćete tako brzo doći. Izvolite, uđite. Hoćete li šalicu čaja? Svi nas ljubazno primaju. Na ovakav način se može krasno evangelizirati. Znam da vi ovdje u Europi nemate televiziju, ali vi imate druge načine i metode. Koristite svoju posvećenu fantaziju da biste pronašli metode i način da ovdje u Lineburgu u Njemačkoj pokrenete cijeli grad. Ako dozvolite u sebi utjelovljenje Svetog Duha o kojem sam vam govorio, možete pokrenuti cijeli grad. Sveti Duh će vam pokazati istine koje možda nijedan čovjek prije vas nije pronašao. Što više vremena dajete Isusu, to ćete ga i više upoznati. Isto kao i u braku. Što ste više sa svojim bračnim drugom, to više upoznajete jedno drugo. Gospod će vam se otkriti na takav divan način da ćete i sami biti iznenađeni. Naprimjer, Kristova pravda se može u svemu vidjeti. Ona je nešto veliko. Ona prožima sve forme života i spasenja. Kristova pravda koja spašava kršćane nije neki teološki pojam, nego je to osoba koja se zove Isus Krist. Jeremija 33:16. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno, a grad će se zvati Gospod pravda naša. Izaja 45:25. U Gospodu će se opravdati i proslaviti sve potomstvo Izraelovo. Izaja 61:10. Gospod me zaogrnu plaštem pravednosti kao ženik kad sebi vijenac stavi, ili nevjesta kad se uresi nakitom. Biblija nam tumači da je naša pravda božanska osoba, to jest bezgrešni život Isusa Krista. Smrt Kristova na križu je naša pravda. Njegov bezgrešni život od 33,5 godine na zemlji biti će uračunat obraćenim i spašenim kršćanima. To je omogućeno utjelovljenjem Božeg Sina. Bog Otac vidi samo svog Sina Isusa Krista kada na nas gleda. Bog Otac vidi samo savršen, potpuno perfektan karakter Isusa Krista i zbog toga smatra tvoj život isto tako savršenim. Zato je apostol Pavao i napisao u poslanici Kološanima 3:4 ovo. Krist, život naš, kad se pojavi, tada ćete se i vi s njim pojaviti zaodjeveni slavom. Kristova pravda se sastoji iz njegovog sadašnjeg života, života koji on od svog uskrsnuća i svoga uznesenja u nebo u svetinji i u nama provodi, a to je neprekidno prisustvo Svetog Duha, o kojem sam vam govorio. Izaija 57:15. Jer ovako govori visoki i uzvišeni koji živi u vječnosti, kojemu je ime Sveti, na visini i u svetinji stanujem, i s onjem koje skrušena srca i smjerna duha, oživljujući duh smjernih i oživljujući srce skrušenih. On živi u svetinji i on živi u nama. Sadašnji život Kristov kroz Svetog Duha nam se svaki dan podjeljuje, a to nazivamo utjelovljenje Svetog Duha u nama. Promotrimo sad Kristovu pravdu sa razno raznog gledišta. Prvo, Kristova pravda u svjetlu plana spasenja, Rimljanima 3:25. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude pomirilište po vjeri da učini očitom svoju pravednost, jer je ostavio nekažnjene prošle grijehe u vrijeme Božje strpljivosti. Dakle, Bog nam oprašta naše grijehe, a to je opravdanje. Rimljanima 3:26. da učini očitom svoju pravednost u sadašnje vrijeme i da dokaže da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa. Bog ne samo da opravdava griješnika koji se kaje, nego nas i posvećuje. Drugo, Kristova pravda u svjetlu križa, Jevrejima 10.12. On, naprotiv, pošto je prinio samo jednu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede Bogu s desne strane. To je opravdanje. Jevrejima 10.14. A on je uistinu jednim jedinim prinosom učinio zauvijek savršenim one koje posvećuje. To je posvećenje. Dakle, Isus je dao svoju krv da bi nam oprostio naše grijehe i opravdao nas je svojom uračunatom pravdom i posvetio nas svojom podijeljenom pravdom. Treće, Kristova pravda u svjetlu boli, iskušenja, sramote. I ovdje se može spoznati Kristova pravda, Jevrejima 12.6. Jer Gospod kara onoga koga ljubi i šiba svakog koga usvaja za svoga sina. Ovaj nam redak ukazuje na opravdanje. On te prima. Jevrejima 12.11. Doduše, svako karanje za sada ne pričinja se da donosi radost, nego žalost, ali kasnije onima koji su njime uzgajani donosi plod pun mira, pravednosti. To je cilj posvećenja. Težite za mirom sa svima i za posvećenjem, bez kojeg nitko neće vidjeti Boga. Četvrto, Kristova pravda u svjetlu pomirenja između Boga i cijelog svemira. Kolosanima 1.19.20. Jer Bog odluči u njemu nastaniti svu puninu i po njemu pomiriti za njega sve što je na zemlji ili na nebu, uspostavljajući mir krvlju njegova križa. Rimljanima 5.1. Opravdani vjerom u miru smo sa Bogom. Otkrivenje 16.7. I čuh gdje žrtveni govori, da Gospodaru Bože svemogući, istiniti su i pravedni tvoji sudovi. Mi nećemo biti samo Kristovom krvlju spašeni, nego i njegovim životom na zemlji, kao i njegovim sadašnjim životom na nebu. Rimljanima 5.9. Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada kad smo već opravdani njegovom krvi? 10. redak. Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegova sina dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmireni spasiti njegovim životom. 5. Kristova pravda u svjetlu pobjedonosnog života Isusa i njegovih sljedbenika. Efežanima 4.22. Skinite sa sebe i odložite starog čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeka koji u varavim požudama ide u propast. 24. redak. Da se obučete u novoga čovjeka stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti. Efežanima 6.13-15. Zato uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju, da se mognete oduprijeti u zli dan i kad sve nadvladate, održati se. Dakle, stojite čvrsto, opašite svoje bokove istinom, obucite oklop pravde. 6. Kristova pravda u svjetlu suda, Matej 22.11-13. Tada uđe kralj da pogleda goste, nađe ondje jednog čovjeka koji ne bijaše uvučen u svadbeno ruho, te mu reče, prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha? On ostade njen. Tada kralj zapovjedi poslužnicima, svežite mu noge i ruke, te ga bacite van u tamu, gdje će biti plač i škrbut zuba. Šta je manjkalo tom čovjeku? Bila je to uračunata pravda. On nije imao haljine pravde, nije bio pokriven Kristovom pravdom. Matej 25.26. Tada mu reče gospodar, ne valja li i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i da kupim gdje nisam vijao. Prema tome, morao si moj novac uložiti kod mjenjača kako bih ja, nakon povratka, uzeo svoje kamate. Dakle, oduzmite mu taj talanat i podajte ga onomu koji ima 10 talanata, jer svakomu tko ima daće se još, pa će i obilovati, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. Nekorisnoga slugu bacite van u tamu gdje će biti plač i škrgut zuba. Ovdje se kod ovoga sluge misli na podijeljenu pravdu. On nije htio da služi, nije htio da bude poslušan. 7. Kristova pravda u svjetlu njegovog drugog dolaska. Matej 25.1. Poznato nam je da 5 ludih djevojaka nisu imale rezervnog ulja. Gospod im je kod svog dolaska rekao: ne poznam vas, zato što nisu imale uračunatu pravdu. Luka 13.24-28. Trudite se, reče im, da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Čim ustane domaćin i zatvori vrata, vi ćete, ostanete li vani, početi kucati na vrata i govoriti: Gospode, otvori nam, a on će vam odgovoriti: ne znam odakle ste. Tada ćete početi govoriti: jeli smo i pili s tobom, a ti si nas učio po našim ulicama. Ali on će vam odgovoriti: ne znam odakle ste, odstupite od mene, zlotvori. Ondje će nastati plač i škrgut zuba kad vidite Abrahama, Izaka, Jakoba i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a same sebe vani istjerane. Šta je tim ljudima manjkalo? Bila je to podijeljena Kristova pravda. A sada da vidimo adventni narod i adventnu vijest u svjetlu posljednjeg probuđenja i reformacije. Otkrivenje 3:17-20. Ti tvrdiš: bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i gol. Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, to je njegova ljubav i njegova vjera, bijele haljine, to je Kristova pravda, i masti za oči, to je Sveti Duh. Ja korim i karam sve koje ljubim. Prema tome, budi revan i obrati se. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. 7. biblijski komentar, strana 964. Vijest crkve Laodiceje odjekuje danas. Uzmite sve dijelove te istine i dajte ju ljudima tamo gdje Bog otvara put. Uračunata pravda kroz vjeru i Kristova pravda su teme koje moramo naučiti ovaj svijet koji umire. 5 ludih djevojaka nisu više mogle kupiti ulje jer je bilo prekasno, ali situacija u Laodiceji je drugačija. Vjerni istiniti svjedok ne kaže za one koji su mlaki da se oni nalaze u jednom beznadnom položaju. Danas još uvijek ima nade da se promijeni to stanje mlakosti, a vijest Laodiceje je puna nade. Moguće je da crkva još uvijek može kupiti zlato i da može obući bijele haljine Kristove pravde, tako da se njezina duhovna golotinja ne vidi. Ja još uvijek imam nadu da će Kristova vijest upućena Laodiceji biti prihvaćena. Rani spisi, strana 270. Pitala sam što znači rešitanje koje sam vidjela, i pokazano mi je da će ono biti prouzrokovano iskrenim svjedočenjem vjernog i istinitog svjedoka crkvi Laodiceji. To svjedočanstvo crkvi, zlato, bijele haljine i ulje, imat će svoje djelovanje i uspjeh u srcima onih koji to budu slušali. oni će slaviti Kristov savjet i sa oduševljenjem će prihvatiti istinu te ju objavljivati. Oni koji ne žele to svjedočanstvo, ustaće i negodovati, to će prouzročiti rešitanje među Božim narodom. Mi smo sada upravo unutar tog rešitanja, jer je Kristova pravda jedna od najviše osporavanih doktrina naše crkve. Rani spisi strana 221. Neki su kod rešitanja napustili crkvu i bili su ostavljeni. Nepažljivi i ravnodušni adventisti koji se nisu ujedinili sa onima koji su dovoljno cijenili pobjedu i spasenje i radi toga se očajno borili, nisu primili pobjedu. Oni su ostali u tami, a njihovo mjesto je odmah bilo zauzeto od drugih, koji su shvatili istinu i koji su se priključili crkvi. Jevrejima 12.4. Još se naime u borbi protiv grijeha niste oduprli do krvi. Mi se moramo otrgnuti od naših tvrdokornih grijeha i postaviti se tako odlučno protiv iskušenja kao da se borimo protiv nekog neprijatelja koji hoće da nas ubije. Dakle, ovdje se radi o smrtonosnom dvoboju. Kad se vaš karakter kroz Svetog Duha promijeni, imat ćete sasvim drugačije reagiranje. Kad vam netko učini veliku štetu, velike boli nanese, vi nećete imati protiv njega osvetoljubive misli. Ako vas netko prevari, vi ćete toj osobi istog trenutka oprostiti i to iz sveg srca oprostiti. U Bostonu su bile dvije neudate sestre. Bile su novorođene adventistice. Živjele su zajedno u jednom stanu. Jednog su se dana naljutile jedna na drugu, jer se nisu mogle složiti u nekoj točci. Pritom su se počele toliko mrziti, da su uzele kredu, povukle po sredini svake prostorije crtu govoreći: ovo je moj dio, a ovo je tvoj dio. Tako su nadalje živjele, jednog dana i umrle, bez da su jedna drugoj oprostile. Recite mi sada, da li je to reagiranje jednog kršćanina koji je vođen Svetim Duhom? Ne, sigurno da nije. Ili, ako vam se ukaže prilika da se na nepošten način obogatite, vi ćete moći da se oduprete tom iskušenju i da se odreknete takvog dobitka ako je Sveti Duh voditelj vašeg života. Ako vam se dogodi neka nesreća, vi nikako nećete Boga okriviti za to i biti ogorčeni na njega. Ako vam se ukaže prilika da učinite neko nemoralno djelo, vi ćete odmah takoj prilici okrenuti leđa i pobjeći od nje. Kad se Isus borio protiv Sotoninog kušanja, toliko se je usrdno molio svom ocu da je pritom plakao. Jevrejima 5.7. On, pošto u vrijeme svog zemaljskog života prikaza molitve i prošnje s jakim vapajima i sa suzama onomu koji ga je mogao spasiti od smrti, bijaše uslišan zbog strahopoštovanja. Treća sveska svjedočanstva, strana 258. Oni koji se ne popravljaju kad ih Gospod uči, kad im daje novo svjetlo, nego čekaju kada će dobiti veće dokaze i bolje prilike, i nadalje će hoditi po tami, jer će Bog njima oduzeti svjetlost. Dokazi koje u jednom danu dobijemo od Boga često puta ne bivaju ponavljani ako ih odbacujemo. Kako da postupamo protiv grijeha? Treća svjetska svjedočanstva, strana 360. Božja djeca moraju uvidjeti svoje pogreške i duboko se pokajati zbog njih. Oni trebaju baciti u stranu sve grijehe koji su ih doveli do takvog žalosnog stanja, a to je duhovno siromaštvo, sljepoća, nevolje i strašno razočaranje. Pokazano mi je da je potrebno iznijeti u crkvi jasno i glasno grijehe na vidjelo. Samo to odgovara Kristovoj vijesti opomene crkvi Laodiceji. Grijeh ne smije biti odobren i mora biti ukoren. Grijeh se mora nazvati njegovim pravim imenom. Nepravednost i sramota moraju odmah odlučno biti odstranjeni. Treća svjetska svjedočanstva, strana 272. Priznanje grijeha koje je učinjeno u pravo vrijeme da bi se odteretio Boži narod, biti će od Boga prihvaćeno. Ali među nama ima braće koja prekasno priznaju svoje grijehe, kao na primjer Akan. Prva odabrana svjedočanstva, strana 128. Bog hitno traži duhovno probuđenje i duhovnu reformaciju. Ako se to ne dogodi, tada će oni koji su mlaki biti Bogu tako odvratni da ih on više neće prepoznati kao svoju djecu. Knjiga Proroci i kraljevi, strana 511. Obučeni u oklop Kristove pravde, treba da crkva stupi u svoju posljednju borbu. Lijepa kao mjesec, jasna kao sunce, silna kao vojska, neka ide u cijeli svijet kao pobjed u svjetlu troanđelske vijesti. Otkrivenje 14.6-12. Ovdje nam se govori o vječnom evanđelju. Bojte se Boga, to znači poklonite mu se kao stvoritelju i spasitelju. On će suditi cijelom svijetu u odnosu na subotu. Zatim, čas suda njegova je došao. Istražni sud. Čuvajte se lažnih nauka i lažnog znaka zvijeri. Zakona o nedjelji i na kraju, budi postojan i primi uračunatu i podijeljenu Kristovu pravdu. To su pet točaka. Što se tiče zakona o nedjelji, mogu vam reći da su već u 40 zemalja Sjedinjenih Američkih Država napisane knjige u vezi promjene zakona, ali on još uvijek nije stupio na snagu. Onoga trenutka kada se to bude javno sprovelo, u Americi će se najprije donijeti zakon o nedjelji. Tada će započeti progonstvo protiv svih adventista u svijetu. Dakle, gledajte na Ameriku, tamo će se to najprije sprovesti u djelo. Otkrivenje 14.12. Na tome se temelji postojano svetih koji čuvaju Bože zapovjedi. Držanje Božih zapovjedi je podijeljena Kristova pravda. I vjeru u Isusa, to je uračunata Kristova pravda. Dakle, Kristova pravda je ugrađena u troanđelsku vijest. Sada smo to upravo u 14. poglavlju u 12. retku pročitali. Otkrivenje 18.1. Poslije toga opazih nekog drugog anđela gdje silazi s neba. Imao je veliku moć i zemlja se rasvijetli od njegova sjaja. Taj sjaj je Kristova pravda. Svjedočanstvo za propovjednike, strana 92. Isus Krist je želio ljudima podijeliti bogate darove. On bi htio posebno bespomoćnim ljudima pokloniti nenaplative darove svoje vlastite pravde. To je vijest koju je Bog naredio da ju damo svijetu. To je vijest trećeg anđela. To sam vam upravo rekao, Otkrivenje 14.12, koja mora biti jakim glasom objavljivana. To objavljivanje će biti praćeno velikim izlivanjem Svetog Duha. Prva svjetska odabranih svjedočanstava, strana 363. Vrijeme kušnje će brzo doći na nas, jer je glasni poziv trećeg anđela već započeo objavljivanjem Kristove pravde, Izbavitelja koji oprašta naše grijehe. To je početak svjetla onog anđela čiji sjaj će rasvijetliti cijelu zemlju. Ako želiš pobjedonosno prebroditi vrijeme nevolje, tada moraš osobno poznavati Isusa Krista i prisvojiti njegovu pravdu koja se uračunava griješniku koji se kaje. Prva odabrana svjedočanstva, strana 371. Mnoge propovjedi koje iznose unapređenje Božeg zakona uopće ne spominju Isusa Krista. Ovo pomanjkanje čini istinu neprikladnom za obraćanje duša, jer bez Kristove milosti nije moguće učiniti niti jedan jedini korak da bi se moglo biti poslušno Božjem zakonu. Strana 372. Neki ljudi su mi pisali i pitali me da li je vijest o Kristovoj pravdi kroz vjeru stvarno treća anđelska vijest, a ja sam im odgovorila: da, zaista je to treća anđelska vijest. Velika borba, strana 254. Velika istina o opravdanju kroz vjeru, koju je Luther tako jasno propovijedao, skoro se izgubila iz vida, a na njeno mjesto došla je rimska nauka o spasenju kroz dobra djela. John Wesley je shvatio da je za spasenje potrebno da se odrekne svojih vlastitih djela i da se potpuno preda janjetu Božjem koje uzima na sebe grijehe svijeta. Ista knjiga, strana 148. Protestantska reformacija nije završena sa Luterom, kao što to mnogi misle. Ona mora do kraja istorije ovoga svijeta da bude nastavljena. I na kraju, Kristova pravda u svjetlu našeg ličnog iskustva. Ona nam donosi veliku prekretnicu našeg života. Isusova vijest danas tebi i meni glasi: kupi si haljine, kupi si ulja, rezervnog ulja i zlata. Efežanima 4.24. Obucite se u novog čovjeka, to znači sjedini se sa mnom, promijeni svoje haljine, obuci svoje svadbeno odijelo, to će donijeti revoluciju u naš život. Sefanija 2.3. Tražite Gospoda svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove. Tražite pravdu, tražite poniznost, vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjeg. Psalam 4.2. Kad se zovem, usliši me Bože, pravdo moja, ti što me u tjeskobi izbavi, smiluj mi se, usliši moju molitvu. Daniel 12.3. Razumni će blistati kao sjajni nebeski svod i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde na vijeke i svu vječnost. Glavna vijest koju morate dati svijetu je Kristova pravda. Nije to subota, nije to stanje mrtvih, nije to zdravstvena reforma, nije sestra White, to nisu doktrine i proroštva koje nas razlikuju od ostalog protestantizma, nego je to Kristova pravda. Razlog zašto mi cijelom svijetu nismo poznati nije u tome što nam đavao uvijek čini štetu, nego je to zato što ne svjedočimo ispravno. Onoga trenutka kad te netko upita zašto si adventista, ti mu odgovaraš: zbog subote. Ali to nije tako, jer radi toga ti nisi adventista. U mnogim smo zemljama svijeta poznati samo po tome što svetkujemo subotu i što ne jedemo svinjetinu. Žalosno je to. Mi svijetu nismo poznati kao oni koji ljube Krista Isusa, koji su zagovornici njegove pravde. Radi ovoga je bili grehem poznat cijelom svijetu, dok smo mi poznati po našim doktrinama koje nas razlikuju od protestantizma. Mi vjerujemo da te doktrine moramo propovijedati i da su one najvažnije, ali to nije tako. Najvažnije je svijetu donijeti Krista Isusa kao osobu, njegovu pravdu i obraćenje. To je ono pravo. A kad se oni obrate, tada im treba reći sve one naše lijepe doktrine. Ali to se mora dogoditi mnogo kasnije, kada su oni potpuno obraćeni. To će trajati možda i do 6 mjeseci nakon što su obraćeni. Mi se moramo naučiti da tako govorimo o Kristu, svaki puta da nešto novo o njemu govorimo, sve dok oni nisu prožeti sa njime, sve dok se ne zaljube u Isusa, a tek onda im govorimo o tim lijepim doktrinama. Znam da vi u Njemačkoj imate odlične propovjednike, starješine, vođe crkve. Oni će vas posavjetovati tako da ovo probuđenje o kojem ste ovog tjedna slušali neće biti uzalud. Ja imam u vas 100% povjerenje. Znam da ćete vi ova temeljna načela provesti i u djelo. Znam da će kroz vas Sveti Duh učiniti velike stvari. Za to se i molim. Amen. Još bih želio nešto da vam kažem. Rekao sam već da sam upravo bio u Italiji. To znači da sam isto kao i ovdje među vama imao mnogo susreta i razgovora sa braćom. Mnogo je bilo onih koji pate i koji su mi se u vezi tih patnji jadali. To su muževi i žene koji su oženjeni i udani za one koji nisu vjerni, a ima i onih koji za bračnog druga imaju neobraćenog adventistu, odnosno adventisticu. Takvi njima jako otežavaju život. Ta draga braća i sestre jadali su se meni u suzama. Međutim, ja sam nešto otkrio što bih i vama danas rekao. Želim da vam u tome pomognem. Ja vjerujem da patite radi toga što vi, dragi moji, činite jednu pogrešku. Vi naime pokušavate po svojim kućama da zauzimate mjesto Svetog Duha, mjesto Boga, time što vašim riječima i postupcima pokušavate vaše bračne drugove obratiti. Ali ovo nije ispravan način. Svaki puta kad oni nešto krivo učine, vi im govorite: to ne smiješ činiti, krivo si to rekao, i tako dalje. Vi ih neprestano ukoravate. Posljedica toga je da vi svaki dan od jutra do večera imate po svojim kućama svađe i prepirke. Ako vi vašim milima, a ovdje mislim i na vašu djecu, uvijek nešto prigovarate, ako ih vrijeđate, ako im uvijek predbacujete prekršaj zapovjedi, tada se oni brane. Oni to automatski čine i ne prihvaćaju vaše prijekore. Oni su toliko uvrijeđeni da vas onda dvostruko napadaju i vrijeđaju. Zato se nemojte tako ponašati. Ima tri dobra načina kako da obratite vaše mile u svojim domovima. Prvo, volite ih. Neprestano im pokazujte vašu ljubav. Neprestano im praštajte njihove pogreške. Drugo, neprestano se molite za njih. Tokom cijelog dana molite se za njih. Treće, svojim postupcima dajte im krasan primjer kako bi oni trebali da čine. Na primjer, vi svi znate da je moj otac bio katolik, a da je moja majka bila adventistica. Moja majka nikada nije učinila tu grešku i rekla mom ocu: papa je zvijer, a ti ćeš otići u pakao. Ne, nikada mu tako nije govorila. Ponekad je činila neke pogreške, ali to bi bilo vrlo rijetko. I tada smo mi relativno imali mir u kući, pogotovo onih posljednjih godina dok sam ja još bio kod kuće u Švicarskoj. Moja je majka prepustila moga oca Gospodu. Ona je prepustila Gospodu i mene, svoga sina, koji uopće nije ništa htio znati o religiji, kako o katoličkoj, tako i o adventističkoj. Ja sam išao u kino, igrao sam nogomet, imao sam prijatelje iz svijeta. Ona se je molila Gospodu za mene, ljubila me i nikada me nije od jutra do mraka ukoravala, niti mi je zabranjivala moje postupke. Da je to činila, napravila bi od mene sebi neprijatelja. Tako i ti, dragi brate i draga sestro, vi morate svoje mile i drage predati Gospodu. Bog ne spava, Bog nije njen, Bog čuje vaše molitve i On će preuzeti stvar u svoje ruke. možda će njegova pomoć doći zaobilaznim putem. Mene je Gospod morao najprije odvesti u Ameriku da bi ga ja tamo prihvatio. Ja sam postao kršćanin, postao sam adventista, postao sam čak i propovjednik. Sve to radi molitava moje drage majke i zbog njezine ljubavi prema meni. Danas je moj otac, koji ima 86 godina, postao pravi kršćanin, pravi adventista. Kršten je i sada živi kod jedne adventističke obitelji. Presretan je. Sve ono za čega se je moja draga majka na svojim koljenima molila, ispunilo se. Kada razgovaram sa vama, vidim da ste strašno nervozni, uzbuđeni. Čak i sami priznajete da prigovarate svojim muževima i djeci od jutra do mraka, da im sve zabranjujete, da im pravite život nemilim. Ne smijete činiti tako. Vi na takav način nećete njih pridobiti za Gospoda. Vaši mili u domu nisu gluhi, nisu slijepi, oni vide na vama prekrasan primjer koji im pokazuješ. Ja također imam obitelj koja nije adventistička. Kad mi oni kažu, mi idemo u kino, hodi tata sa nama, ja im odgovaram, ja ne bih htio da idem, imam drugog posla, zatim išao bih u šetnju, ne zanima me ono što oni prikazuju na platnu. Dakle, ja ih ne osuđujem što oni idu, nikad im ne kažem, ne smijete tamo ići, jer ćete inače otići u pakao. Ne, ja ih puštam da idu. Sada se je naime dogodilo da ni moja supruga više ne ide sa njima u kino, a u zadnje vrijeme ni djeca više ne idu u kino. Tako isto je i sa televizijom. Kad moja supruga upali televizor, ja odlazim iz sobe. Ona me pita, zašto ne želiš da vidiš ovaj program? Ja joj odgovaram, da su vijesti, možda bih gledao, ali ova priča meni malo ne zanima. Ja moju suprugu ne osuđujem što ona gleda, nikada ju grubim glasom ne korim, na blagi način joj kažem, zagrlim ju pa ju pitam, zar ti ne bi možda htjela da ideš sa mnom u šetnju, ili da razgledamo i uživamo u cvijeću u vrtu, možda hoćeš da naberemo malo jabuka, ili da nešto drugo zajednički uradimo, umjesto da sjediš pred tim aparatom, draga moja. Gledajte, braćo moja, istina se mora sa ljubavlju reći. Ljudi se obraćaju kroz Svetog Duha, a ne kroz tebe i sa mnogo tvojih riječi, pogotovo ako su to razdražujuće riječi, ružne riječi. Ne, tako to ne ide. Dakle, imajte mir u sebi, imajte mir u domu. To je isto kao grane na stablu. One se ne drže grčevito stabla. Ne, one znaju da će sok doći do njih i čekaju ga. Mirne su i sigurne. Prepuštaju Bogu svoju prehranu. Prepuštaju Bogu rezultate. Vi morate imati mir u sebi i mir u svom domu. Nemojte trčati od jednog do drugoga i uzbuđeno pokušavati da obratite svoje mile i drage. To neće donijeti nikakav plod. Uz to vi možete dobiti i slom živaca. To bi bilo jako žalosno svjedočenje za Isusa. Moja se je majka molila punih 60 godina za moga oca i mene. Svojim nam je životom dala prekrasan primjer. Izdržala je sve do kraja svoga života. Ali znajte da ona nije vidjela lijepi i radostan rezultat svojih molitava. Umrla je prije nego što je moj otac bio obraćen. Dakle, ako u domu radite na spasavanju duša vaših milih i dragih, nemojte misliti da ćete još za vrijeme svog života vidjeti i posljedice, rezultat svoga truda. Ali iako to nećete vidjeti, vi se i nadalje ustrajno molite i nikada nemojte izgubiti nadu u spasenje vaših dragih. htio bih vam reći da imate puno povjerenje u Boga. Budite mirni i staloženi. Molite se za njih. Volite ih i dajte im dobar primjer i ništa drugo. To je sve.